il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nsemmilkom nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna dwar il-festi. Kienet sensiela produta xejn interessanti li tatna ħafna sfonti, ħafna kapitli, tħallna f'ħafna temi u llum xtaqna niġbru ftit u forsi anke nħarsu għal lejn il-festi fil-futur flimkien mal-Professur Karmel Kassar li kif tafu interessa ruħu f'diversi suġġetti marbutin mal-istorja, marbutin mal-kultura, marbutin mal-antropoloġija, marbutin mas-soċjoloġija. Fil-fatt aħna li doqna wkoll xi ftit il-klassijiet li huwa tagħna matul is-snin anki dejjem nafuh mimli ħeġġa favur il-kultura tagħna nista' ngħidu. U il-festi naħseb huma parti Charles ħanitlaq minn hawnhekk mill-ewwel mill-kultura tagħna. Għaliex donnu hawn biex naqbad ngħidilhom din l-impressjoni li l-festi huma biss għan-nies baxxi biex naqbad insejħilhom ħamalli b'satas u forsi minn forsi u ta' inkam naqra komdu jħarsnejn il-festi bħala xi ħaġa. Imbarazz qed nipprova noqgħod attent xi kliem nuża, ma naħseb dawn huma frażijiet li disgrazzjatament l-ewwel hemm għadhom jinstema' wkoll.
Qabel xejn sellimlek u nsellem l-issemmija kollha ġifieri. Eh, jiena naħseb illi għandna jekk tippermetti li għannuża term bl-Ingliż distorted view ta' x'inhu mal-festi. Jekk imħarsu lejha b'mod storiku ġifieri, il-festi għall-bidu kienu jiena ngħidu fil- kienu xi ħaġa devozzjonali u ilhom jeżistu. Dan qas irrid ngħid li huwa xi ħaġa esklusivament tal-insara tal-Kattolċi. L-idea ta' festa, pereżempju fl-antik, jiġifieri fiż-żmien ir-Rumani, kienu jsiru ħafna festi wkoll u kienu kun hemm anke porċissjonijiet. L-idea ta' porċissjoni kienet tuħu forom differenti. Teknikament, meta r-Rumani kien jiġi xi ġeneral rebbieħ minn xi gwerra kien jagħmel purċissjoni forma ta' parata jew ta' ħlita, ġifieri ta' żewġ affarijiet flimkien. Ġifieri jekk noqogħdu nikkonsidraw l-idea ta' parata militari jew purċissjoni, tista' tgħid li bħala kunċett kienu mħaltin waħda sew flimkien antikament u tissiba wkoll f'kulturi oħrajn fejna fiċ-Ċina, issiba fl-Indja għadhom jagħmluhom sal-lum. Issiba f'kull soċjetà din l-idea ta' ċelebrazzjoni ta' attività jew ta' devozzjoni partikolari. Issa fil-każ tal-festi wkoll għalhekk semmejt ġifieri għalhekk semmejt il-parati. Semmejt il-parati għas sempliċi raġuni li il-festi kif huma llum. Ġifieri f'Malta, f'posti oħrajn ukoll mal-iktar, f'Malta hija xi ħaġa, pereżempju anke Spanja. Spanja pereżempju jieħdu sehem fil-festa ta' l-kbar li jagħmlu fi żmien l-Għid, pereżempju, fi żmien ġimgħa l-kbira. Jieħdu sehem jiġifieri staccamenti ta' soldati. Jiġifieri mhix xi ħaġa jew kellna l-festa ta' Santa Maria, ta' Awissu, jieħdu sehem is-soldati. Ġifieri dak taħlit bejn il-militar, il-parati militari u l-festi, dawna kienu xi ħaġa naturali. Issem raġuni għaliex qed insemmiha di, qed nabdu l-każ tal-kavalliri, meta kienu jagħmlu xi ċelebrazzjoni kbira. Dal-aħħar pereżempju kont qed naħdem fuq dokument illi jirreferi għal festi kbar li saru f'Malta biex jiċċelebraw ir-rebħa tal-insara kontra t-Torok fl-assedju ta' Vienna tal-1683. Id-dettalji li sibt fuq u da kienet xi ħaġa fantastika. U tirrealizza kemm ħafna mill-affarijiet li kienu jisru fil-festi bħal din, jiġifieri, għadna nużawhom illum. Pereżempju, għandek xi ikona devozzjonali, f'dal-każ kienet il-Madonna ta' Damaxxena li llum tinstab fil-Knisja tal-Griegi. Allura għandek il-Madonna ta' Damaxxena, però mbagħad għandek il-xwieni pereżempju kienu jimluhom bil-trikki trakkija u bil-ġigġifogu u joqogħdu jixalluhom bil-lej. kienu jisparaw il-kanuni, dawnu ma l-isparar għawi l-lum dal-axħal naqsu xiftit, imma kienaw zmin kien irrijat anka l-ħġieċ ta' kulħat minn jgħix Malta jaf, li kien dak l-isparar li ma jurux kuluri jew ma jurux affarijiet. Dak il-bombi għaw xaqbattaj
dilom. Il-ġelatina.
Dawk oriġinarjament bdew bħala l-isparar tal-kanuni. Kien jisparaw il-kanuni l-kavalliri ġifiri. U għanna evidenza tagħhom daqed insemmi każ wieħed jiena tal-festi li kienu saru f'dal-każ. Imma għandek ukoll il-ġigġi fogu li jsir speċjali tal-kulur li jkollok ħafna nar jiċċaqlaq pereżempju f'dal-każ waħda mill-fatti li semma jsemmi li wrew ajkla it-tir. U taħt għandek tork u taħt differej għandha tork edha ta' taqbdu speċi. Dawn huma affarijiet spettakolari li kienu juru. Jiġifieri għadna nuruhom dawn aħna. U għadna inħaltuhom l-affarijiet, jiġifieri aħna ma nixnu żgħu il-kanun illum, ma marrux għand il-forzi armati u ngħidulhom sparaw il-kanuni. Jisparawhom ukoll f'ċertu festi. Ma huma festi naħta li ngħidulhom nazzjonali, imma fil-festi tal-irħula. Dika trasforma jini għafxa ħagħuħra ħna. Li jem interessanti ħafna u it-taħlit bej il-militar u devozjonali u r-reliġjon. U daka indikazzjoni ċara li jajin illi dan temekin, ġifir jekk itmur l-ura fi żmien, kellek il-festi ta' ġewwa u għallura kienu jintużaw l-organi u l-korijiet u kien ikun hemm numru kbir ta' assisin jikkonċelebraw u kien ikun hemm il-prietka jew il-panieġirku u affarijiet minn dawk. Però bad kienu jsiru l-festi ta' barra, u l-festi ta' barra wkoll kien ikollhom mużika differenti. Dan qegħdin nitkellmu fuq perjodu li ma kienx hawn il-banet, ma kienx hawn dawk li għadulhom brass bands kif hawn illum, imma kienu jużaw ħafna fifri u tnabar u violini. Jekk aħna noqogħdu nikkonsidraw dat-tip ta' mużika għadha popolari wkoll fil-perjodu sa ċertu punt tal-ġimgħa l-kbira. Jekk ma toħroġ barra b'dal-mod, ġifiri fit-triq, meta nagħmlu dawk it-tip ta' proċessjonijiet, però għalmenu dat-tip ta' mużika anke meta tisma' pereżempju r-radju, tisma' programm, ġieli jdoqqu dat-tip ta' isa tal-fifra u tat-tnabar. Allura huwa assoċjat ukoll ma dak raġuni li dak huwa mużika pjuttost li tiġġenera atmosfera mhijiex allegra xejn pjuttost bil-maqlub. Ġifieri tajjeb li nirrealizzaw illi meta niġew nitkellmu fuq il-festi storikament dejjem kien hemm daw iż-żewġ elementi din fundamentali. Kellek l-element ta' ċelebrazzjoni pjuttost reliġjuża u minnaħa l-oħra kellek l-element li mhuwiex reliġjuż assolutament. Huwa pjuttost xi ħaġa li kienu jieħdu pjaċir biha n-nies. Jider li l-festi kif niċċelebrawhom illum iffurmaw kif inhuma fi żmien il-perjodu tal-kavalliri. Jekk nikkomparaw pereżempju il-festi kif kienu jsiru fl-irħula Maltin qabel, kienu sempliċi immens, kien ikollok xi ħaġa devozzjonali, kien ikollok jiġifieri festa tnejja ż-żgħar, kienu jqasmu xi ikel, speċjalment kienu jagħtu xi ħobs jew xi qaq l-fqar tal-parroċċa. Kienet titħallat karità u affarijiet minn daw il-porċisjonijiet ma kienux jinkludu statwi, assolutament. Imma kienu eventualment bdew jiżviluppaw l-idea tal-fratelli, tal-konfraternitajiet allura. Kienu jipparteċipaw ukoll. Imma damet ħafna biex taqbad il-porċisjoni kif nafu għallum, ġifieri bil-statwi. U r-raġuni hija sempliċi, meta inti taqbad biex tagħmel l-istatwi. L-ewwel nett l-istatwi għandhom rwol devozzjonali, però wkoll biex ikollok tagħmel l-istatwa, l-istatwa tiswa l-flus. Jiġifieri irid ikollok investiment biex tagħmel statwa. Barra minn hekk ukoll irridu nagħmlu distinzjoni bejn l-istatwi tal-parroċċi u mbagħad għandek ukoll statwi għal affarijiet għal okkażjoni devozzjonali, pereżempju kif semmejna diġa tal-ġimgħa l-kbira. Nafu pereżempju li Napli u Sqallija kien ikollhom sett ta' tmien vari tal-ġimgħa l-kbira, anke immedjatament wara l-Konċilju ta' Trento, ġifieri lejl aħħar tas-seklu 16, kienu diġà bdew joħorġu bil-vari, ma kienux ikunu xi vari daw statwi mamulin minn xi artisti kbar, għax l-iskop ma kienx dak, l-iskop kien ikun li jkollok pupazz u mbagħad kienu jlibsuh bil-ħwejjeġ. U l-idea hi li inti tiġġenera devozzjoni, imma l-ġimgħa l-kbir hija storja oħra issa. Għandna qegħdin ġifieri għandna diversi tipi ta' festi, diversi tipi ta' purċissjonijiet, u mod qed nitkellmu fuq il-festi patronali tar-raħal, u mod ieħor qed nitkellmu fuq il-festi tal-ġimgħa l-kbir.
Charles, hawn min jinħass li llum huwa inkwetat li l-festa Maltija qed tinbidel, pereżempju matul dan il-programm, nafri dan huwa suġġett anke li jinteressak lilek b'mod partikolari, kellna minn il-menta li l-kunċett ta' ikel Malti waqt il-festa qed imut. Jien il-mistoqsija tiegħi hija din, waqt festa Maltija, bil-fors għandu jkun hemm il-preżenza tal-ikel Malti?
Irridu niddu attenti wkoll x'nifhmu x'i jiġifieri ikel Malti. L-ikel li kien ikun hemm jiġifieri li jbiegħu barra fi Triq.
Kellna minn semma l-pastizzi pereżempju li hija xi ħaġa.
Minn flok qed jidħol ħafna il-candy floss sew
il-hamburgers u xi minnhom.
Veru, kien hemm il-penit pereżempju li kien jinbigħ ħafna. Kien ikun komuni u nerġa' semmi tal-ġimgħa l-kbira l-ħarrupa u l-
Ekku, ekku. Dak il-ħellu eżatt.
Il-ħellu tal-ħarrupa nsejx
ismu. Il-ħellu qed seta' jieklu fi żmien. Appuntu.
Kien hemm ħafna affarijiet. Illum il-ġurnata tlifna sfortunatament anke l-assoċjaw l-ikel mal-perjodu. Pereżempju laqta l-għasel assoċjat mal-avvent. Il-figolli assoċjati mal-għajt. Il-kwarezimal qabel lajt fi żmien il-Kwarezima, fi żmien ir-Randan. Ma tistax ġifieri, ma tistax inti għandek in-negozjanti ibjawlek il-figolli kif jibda r-Randan, pereżempju, għax ma tagħmilx sens, għax dak mhuwiex tal-perjodu tar-Randan, dak huwa l-Kwarezimal dak il-perjodu tiegħu. Ġifieri, wkoll jiena naħseb illi tlifna ċertu ritmu. Imma mhux xi ħaġa li għamilni aħna dina sfortunatament hija xi ħaġa fenomenu li naħseb li aħna bħala pajjiż żgħar m'għandniex kontroll fuq u dan għandna l-istess problemi li ssib postijiet.
Naħseb kwestjoni ta' globalizzazzjoni
u postijiet oħrajn jiġifieri. Jiena naħseb li trid li jrid isir ikun hemm ċertu edukazzjoni anke fuq livelli ta' kunsilli lokali jew fuq livelli lokali illi nuru lin-nies jew nagħlmu lin-nies japprezzaw l-affarijiet fil-perjodu tagħhom. Għax interessanti wkoll, pereżempju, dan għandu x'jaqsam ukoll mal-ikel sa ċertu punt. Pereżempju, l-ingredienti li ssib fil-prodott huma ingredienti assoċjati mal-perjodu. Pereżempju, fl-avvent issib il-larinċ. Allura tagħmel sens li fil-qta raser issib il-qoxra tal-larinċ. Imma jekk pereżempju ħa nagħmel il-qoxra tal-larinċ f'Janqaw f'Awwissu jien, ma tagħmilx sens għax tgħid lilhom hawn l-larinċ jekk irrid, iva, imma importat miex imkien ieħor mhuwiex tal-perjodu, il-perjodu tal-larinċ tagħna huwa fix-xitwa. Jiġifieri inti qed toħorġu out of context. Allura inti qed titlef il-varur kulturali tal-prodott. U hija ħasra, naħseb jien.
Kif tispjega anke l-fatt ħa ngħidlek li l-festi baqgħu jikbru minkejja dal-ħafna pessimiżmu l-festi qed imutu l-festi?
Jiena naħseb illi l-festi at grassroots level hija xi ħaġa l-festa li hija xi ħaġa li tiġbor il-popolazzjoni jew il-komunità, mill-popolazzjoni, il-komunità ta' raħal partikolari. Ġifieri daw huma n-nies jidentifikaw irwieħhom ma' dik il-festa partikolari. Ġifieri din tiddistingwihom minn nies oħrajn. U naħseb sakemm inti għandek sens ta' komunità, il-festa tibqa' tagħmel sens fil-komunità partikolari fejn tiġi ċelebrata. Meta n-nies jibdew isiru aktar globalizzati, allura l-festa issir inqas importanti. Ħanġib eżempju prattiku. L-Istati Uniti tal-Amerika, meta kien hemm l-ewwel ġenerazzjoni ta' nies li ġew mill-Irlanda, jew inkella mill-Italja jew miċ-Ċina, daw in-nies baqgħu jiċċelebraw b'ħafna entużjażmu il-festa tal-Italo-Amerikani, tal-Amerikani Irlandiżi u daw l-affarijiet, St. Patrick pereżempju, li ħafna drabi kienet tifisser li tixrob xarba whisky u birra u kulħadd ma jara xart għax dawk dik hija l-iktar ħaġa li jagħmlu. It-Taljani però joħorġulek bl-istatwa. Imbagħad ovvjament però li hemm interessanti li bdew jidaħlu valuri Amerikani. Allora pereżempju jekk inti tara l-Godfather, minn għalija l-Godfather 2. Hemm il-festa, ta' ma nafx li ma għaddis, u interessanti immens. X'jagħmlu fil-Godfather? Fin-1920s da qegħdin nitkellmu, iwaħlu id-dollari mal-istatwa. Allura jġibu statwa daw mimlija dollari li probabilment l-Italja di. Ma kienx issir. Jiġifieri daħlu tradizzjoni ġdida Amerikana, amerikanizzaw xi ħaġa li ġabu mill-Italja magħhom. Huwa fattur interessanti ħafna ġifieri.
Din is-sens ilha Charles provajna wkoll inwiġbu l-mistoqsija kulħadd għandna diversi opinjonijiet. Il-festa propjament, ita minni, ita l-knisja, ita l-kappillan, għandha dritt il-knisja tgħid isma'. Il-festa hija tiegħi u jien għandi dritt nikkontrolla. Jien naf u dat-tip ta' għax naħseb hija definizzjoni li hija diffiċli wkoll biex tagħmilha naħseb fil-kuntest Malti.
Din jiena opinjoni partikolari u għadha ma nbidlitx. Kont għamilta meta għamilt studju ta' natura storika fuq il-festa fi ktieb tal-mibki George Mifsud Kirkop kien qed jaħu u kien saqsini biex nitteb u kont ktibt studju naqra qawwi fuq il-festa. U l-konklużjoni tiegħi naħseb li għadha valida għalija fl-opinjoni tiegħi. Jiena naħseb li trid tagħmel distinzjoni bħal ma kien isir fl-antik. Jiġifieri, affarijiet li huma ġol knisja għandhom ikunu reliġjużi, devozzjonali tal-knisja. Affarijiet li huma qegħdin barra, mhux qed ngħid li l-knisja għax għandek il-purċissjoni wkoll, mhux qed ngħid li l-knisja m'għandux ikollha kontroll fuqhom, imma jiena naħseb li hemm element qawwi popolari pjuttost folkloristiku li ma tistax tinjorah. Jiena naħseb li hija hija mhix qiegħda sew, ma tkunx tajjeb illi inti speċi tipprova titrasforma u mhux ħajrnexxi jiġifieri, għax huwa biss impossibbli. Għax ġara mhux xi ħaġa li bdiet il-bieraħ, tieni la sejra minn ġenerazzjoni għall-oħra mijiet ta' snin.
Jiġifieri ngħidlek niżbaljaw jekk inħarsu lejn il-festa bħala xi ħaġa marbuta biss mal-knisja l-ġewwa u ħanajtek għall-effetti spirituali?
Issa jena qed nitkellem jiġifieri qed nitkellem fuq livell pjuttost jiena storiku kulturali bħala training, kif qatt inti jiġifieri għandi training fl-antropoloġija wkoll, interessat dal-affarijiet, studjajt rajt ħafna dokumenti, jidher li dejjem hekk kienet, jiġifieri minn middu bdiet u bdiet mill-belt, bdew mill-kavalliri. Ħanġib eżempju bażiku, sempliċi ħafna. L-idea tal-istatwa kif nafuha llum oriġinarjament jidher illi bdiet bil-korpi santi kienu jġibu l-Adam prinċipalment minn Ruma, kienet tkun akwist kbir, imbagħad jiffurmawhom bħala forma ta' persuna.
Adam ta' xi qaddisu xi
ħaġa. Kienu jkunu kienu jgħidu li huma martri ta' żmien kienu ġibhom il-katakombijiet. Xi ħodd minnhom waqas kienu jafu minn huma, ġifieri kienu jivvuntawhom ismijiet partikolari, allura tispiċċ għandek xi tliet għandhom l-istess ismijiet, pereżempju. Innaf San Vittorio u San Valentino, ma nafx kemm il-wieħed hawn, ġifieri, min hawn ħafna minnhom daw. Issa da biex tagħmel biċċa xogħol bħal di ħafna drabi kienet tidħol l-ordni ta' San Juan. Meta jġibuhom, kien iġibhom kien ħafna drabi ħallas xi ballijju jew xi wieħed mill-Gran Kroċi tal-Kavallieri. Meta jġibuhom kienu jsiru festi kbar, ma kienux imma jsiru festi kbar ġol knisja biss, kien jsir il-bombi, kien jsir l-isparar, kien jsiru trekki trakki, kien ikun hemm purċissjoni devozzjonali, ma kien ikun hemm ukoll attivitajiet li jipparteċipaw direttament in-nies jagħmlu l-mixela dik li aħna ngħidu l-liminarja, l-luminarja, kienu jxalu bil-lampi taż-żejt. Jiġifieri kienu jagħmlu l-knejjes, però kienu jagħmlu fid-djar ukoll. Dik hija l-idea tal-liminarja wara kollox. Ma kienx esklużivament issir għall-festa ta' San Pietro u San Paul fil-29 ta' Ġunju jew lejliet, imma kienet issir f'ħafna festi oħrajn. Jiġifieri, imma dik kienet hija proprju tradizzjonali popolari. Jiġifieri, f'kull anke fil-kassa liminarja stess, għandek id-distinzjoni, għandek il-festi ġol knisja, però mbagħad għandek iċ-ċelebrazzjoni tan-nies li jinkludu ġifieri tlilaq tal-ħmir tas-swiemel tan-nies u qasna f'xfatta jieklu u da. Jiġifieri, dik hija espressjoni popolari, inti ma tistax ħallija barra.
Ġifieri x'qed jiġilhom ħanajtek m'hemmx dal-bilanċ bejn min qed jorganizza l-festi? Għaliex il-Knisja donna mdejqa, ħalli nitkellmu m'hemmx ta' raġel fi dokument veru għaddit sena fuq dal-famuż dokument imma ma tantx ta' stampa sabiħa tal-festi.
Le jiena naħseb illi bħalma kien jiġri ħanerġamu lura fi żmien, bħalma kien jiġri fi żmien il-kavalliri u nassum anke fi żmien l-Ingliżi qabel jiġifieri. Kien ikun hemm ċertu kontrolli illi jiġifieri m'għaddi ma tistax tittollera sakra tremenda. Nies ma jara ċert kulħadd jew jagħmlu ċertu vulgaritajiet. Dawk imma dawk jista' jikkontrollhom l-istat. L-istat jista' jassigura illi dawn l-affarijiet jiġu kontrollati. Jiġifieri din hemm hekk tikser il-liġi jekk inti tmur tisker u tagħmel ħafna pasta żgħati barra fit-triq u tiskandalizzat nies, jiġifieri imma dik mhux xi ħaġa tal-Knisja. Dik xi ħaġa tal-istat. Naħseb jien.
U jien naħseb anke minn dan il-programm jisni ħassejt. Forsi anke l-mistiedna sibna diffiċli biex niddistingu fejn jibda s-sagru, fejn jibda l-profan u viċi versa. Għaliex bħalma semmejt inti għandek il-purċissjoni li suppost ukoll hemm element ta' devozzjoni ma fl-istess ħin għaddej il-beħ ta' take away, fl-istess ħin min jaqsamlek minn hawn, min jaqsamlek minn hemm, għandek il-marċi, il-banet għaddej. Ġifieri hemm di taħlita interessanti.
Jiena naħseb li hija diffiċli biex taqtaħħa t-taħlita jew teħles minnha, diffiċli mhux possibbli għax dejjem hekk kienet u jekk inti taqbad f'sitwazzjonijiet oħrajn f'pajjiżi oħrajn, jiena sena l-oħra kont Sevilja, Spanja u rajt il-purċissjoni li bi tibda billejja ġifieri u tidħol fid-tminja tisgħa ta' filgħodu ġol katedral ta' Santa Maria. Kien hemm numru ta' banet. X'inhi d-differenza? D-differenza li l-bandisti huma serjissimi. Immaġina ġifieri hemmhekk it-temperaturi jolew aktar minn Malta, ġifieri biex tkun 42 grad. U appart ġifieri għalkemm kien hemm temperaturi għoljin ħafna, xorta ġifieri l-bandisti li b'simpulit, kollha bl-ibsa, kollha b'uniformi, kollha bl-ingravata, kollha bil-beritta, u għadu attenti ġifieri li b'simpulit, żarbuni leq. Blakkat sew, fija kedda biex tkun ġifiri f'banda. Għamluha billej. Mġiħax fid-disa jew fit-tminja spiċċat, daħlet fil-Knisja u daqse. Imma mbagħad ta' kilħin li l-Knisja tieħu over. Meta daħlet fil-katedral. U diġi għamluha mill-festa l-istess belt, il-famuża festa tal-Madonna tal-Makkarena, per eżempju, li m'għandax taqsar xejn maż-żifna tal-Makkarena, għax hemmhekk hemm kwartier jismu hekk. L-istess, hija devozzjonali, hemm ħafna devozzjoni lejn il-Madonna tal-Makkarena, ma il-festa hija tan-nies ukoll u nies iħossuha, ma tistax taqta lin-nies, għax in-nies jagħmlu l-komunità anke nies ranija. Min naħa l-oħra lin-nies irid ikun hemm kontroll kif iġibu ruhom. Naturali, biex taqtaħħom in-nies, inti għandek festa u ma jipparteċipawx fiha n-nies, mietek spiċċat il-festa ritta. Ġifieri n-nies iridu jħossuha. Li trid tagħmel tipprova teduka lin-nies, tipprova teduka lil kulħadd, in-nies il-bandisti l-bejjija, ma jfissirx li m'hemmx bejjija, ma l-bejjija tkun hemm kontroll fuq.
Ma taħseb li tlifna l-kontroll Charles fuq il-festi tagħna? Jew ħanajt hekk
mistoqs hija diffiċli.
Hija sabiħa dan din l-atmosfera kollha.
Imma aħna l-kontroll ġifieri li inti ma tħallix bniedem fis-sakra ġifieri, jew inti ma tħallix il-min jiġġiela tu jagħti bil-poni jew bil-flix kien dak huwa kontroll, dak huwa xi ħaġa li essenzjali li ma ssirx. Għaliex għandek ikollok nies jaġixxu ta' barbari jiġifieri fil-festa.
Kif taraħ il-futur tal-festi tagħna? Issa t-teorija ta' Bozevens Gull li ġiet provata li fallit u anka hu ammetta li d-dinja inbidlet motiv ra ngħidu hekk.
Jiena naħseb illi jiddependi ħafna minn kif naġixxu aħna. Iġifieri, kemm aħna ħankunu responsabbli, kemm ħajkonna insight u kemm se nkunu maturi u prudenti kif ħanduru magħha l-affarijiet, rridu nkunu nies responsabbli naħseb jien. Issa jiena qed naħseb illi jekk inti trid dil-biċċa xogħol jiġifieri tibqa' parti integrali mill-komunità, għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq komunità. Jien naf mill-villaġġi jew l-irħula u hemm il-bliet. Dina, jekk in-nies mhux ħajbqgħu iħossuha bħala xi ħaġa li hija tagħhom, allura dan ħajn tilef l-iskop, jiġifieri inti trid iżżomm bilanċ u l-bilanċ huwa sagru, eh? Huwa sagru, daqs kemm huwa sagru, il-festa li ssirġu l-Knisja bil-qudies, jiġifieri u bil-pontifikal u kollox. Hija sagra li jinżamm il-bilanċ. Forsi dal-aħħar il-bilanċ ma tantx jinżamm. Però importanti ħafna illi jkun hemm sens ta' responsabilità. Ġifieri, ovvjament, mhux tolleranti, mhux tollerabli illi n-nies jiġġieldu b'xi ħaġa, jiġġieldu. Mhux tollerabli illi n-nies jitħallew jiskru, però huwa tollerabli li n-nies jieħdu pjaċir u jifirħu. U li ħossu xi ħaġa li l-identità tagħhom mal-komunità, mal-villaġġ jew mal-grupp partikolari ġo villaġġ, għax qed nitkellmu f'postijiet fejn għandek irħula fejn għandek iktar minn festa waħda, ġifieri allura. Sakemm hemm pika bbażata fuq aħna ħadd darba għamilna xi ħaġa aħjar mill-oħrajn u da, imma meta l-pika tiġi vendikattiva u tiġi vulgari. Allora dikha ma tistax taċċetta. Ħadd m'għandu jaċċetta, l-istat m'għandu jaċċetta, l-Knisja ovvjament mhux ħadd taċċetta, laqqas u laqqas huma stess minn imexxi il-komunità partikolari jiena naħseb.
L-aħħar ħsieb fil-qasir ħafna, ġifieri naħseb qed noħorġu wkoll minn dan il-programm li fl-aħħar mill-aħħar il-festa hija ta' kulħadd, ġifieri fis-sens li veru. Forsi f'nisa tixtieq l-ħoġra affer spirituali m'hemm affer oħrajn. L-identità tagħna u ħwejjeġ oħra wkoll jinġabru taħt dal-kappell.
Bla dubju, jiena naħseb illi oriġinarjament u għandu jibqa' ġifieri, oriġinarjament hija x'kienet xi ħaġa devozzjonali reliġjuża. Meta kienet devozzjonali u reliġjuża, però ma kienx fil-forma li qiegħda llum. Il-forma li qiegħda llum saret biss meta bdew jidħlu ħafna affarijiet bħalmhuma l-istatwi, qed ngħidu bdew bħala korpi santi ġożżona tal-belt fis-seklu 17, eventwalment bdew jimitaw lill-belt l-irħula, allura bdew jagħmlu l-bombi u bdew jagħmlu. Jimitaw, bsa bħalma jimitaw anke u kienet xi ħaġa kienet neqsu ħaġa tajba l-konfraternitajiet. U spiċċajna ċertu konfraternitajiet li tista' tgħid li bdew il-belt tas-sagrament, tar-rużarju, ecc. Eventwalment, ġifieri bdew jixterdu ma' kullhom kien fil-kat ċajna llum pratikament kull raħal għandu waħda minn għandu numru ta' daw il-konfraternitajiet. Ġifieri jiena naħseb illi dan il-bilanċ huwa fundamentali.
Professur Karmel Kassar, nirringrazzjak.
Marċi Briju Vari għallum jaqafan. Bla dubju, id-diskussjoni tis-soqta fid-djarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmikom.